Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Američko ministarstvo financija uvelo novi niz sankcija za osobe sa Zapadnog Balkana koje se dovode u vezu sa Rusijom. Četvrti dan protesta poljoprivrednika u Srbiji uz duže blokade puteva. Lajčak u Briselu razgovarao sa pregovaračima Srbije i Kosova. Granična policija Crne Gore spriječila krijumčarenje 18 kg kokaina na granici sa Hrvatskom. Izrael i danas nastavio sa akcijama u najvećoj bolnici u Gazi. Tvrde da su ušli u bolnicu Al-Shifa u okviru, kako su rekli, precizne i ciljane operacije protiv Hamasa. Izraelska vojska javila je da u kompleksu bolnice pronašla Hamasovo oružje i opremu, što Hamas poriče. David Cameron, novi britanski ministar vanjskih poslova, u prvoj posjeti Kijevu. Rusija pojačava napade na istoku Ukrajine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini kilometar i po granice čuva jedan policajac. Slavko Matić, član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, kaže da situacija nije ni malo dobra.
Trenutno nedostaje 600 graničnih policajaca i bit će problem početkom naredne godine ako se ne ubrza taj proces natječaja i obučavanja, da oni uopće taj broj koji je sistematiziran da mu se približe, jer bi se taj nedostatak nažalost mogao i povećati.
Koliko je građane Crne Gore koštala najbrojnija delegacija u posljednjoj deceniji koja je predstavljala zemlju na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku? Dejan Milovac iz Mansa.
Međunarodni odnosi, nešto što Crna Gora mora održava i određena vrsta tih putovanja mora da se desi. Samo je pitanje da li zaista u ovom obimu i u ovom intenzitetu koji smo imali prilike da vidimo, naravno kada je u pitanju prethodna vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti Bosne i Hercegovine trebaju donijeti odluku na koji način će u Sarajevo biti prebačene osobe koje su izašle iz Gaze na egipatsku stranu, a riječ je o državljanima BiH i njihovim srodnicima, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa BiH ambasador u Kataru Semir Halilović. Kako je rekao, Ministarstvo vanjskih poslova BiH treba odlučiti da li će evakuisani iz Gaze biti prebačeni iz Kaira u Sarajevo ili će iz Egipta biti prebačeni u Dohu, glavni grad Katara, a potom u Sarajevo. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Ako mi možete, molim vas, reći kakva je sada trenutna situacija, gdje su naši državljani, da li će putem Katara neki ići za Sarajevo, kakvim informacijama vi trenutno raspolažete?
36 ljudi je, dakle, ambasador Subašić iz Gaze preveo prema Kairu. 6 iz nekih razloga koji njemu nisu poznati, dakle, još uvijek nisu se pojavili na graničnom prelazu, sad njih će tražiti naknadno. I za 10 ljudi nije dobijena dozvola od strane Izraela, dakle, sad su to dodatni pregovor. Dakle, 36 izašlo. Sada je procedura, dakle, da Ministarstvo vanjskih poslova odluči kojim putem će ići evakuacija. Da li Kairo-Sarajevo ili Kairo-Doha-Sarajevo. Obe dvije opcije su na stolu. Raspoloženje da se ide preko Dohe zato što su ovdje osigurani bolji i efikasniji uslovi. Sada kad Ministarstvo vanjskih poslova odlučilo kojim putem ide evakuacija, ako bude išli prema Dohi, dakle, onda u Dohi se organizuje smještaj, njihov boravak. Čekamo da Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno vijeće ministara, riješi pitanje viza za one državljane koji su državljani Palestine, a za ove državljane koji su državljani Bosne i Hercegovine to neće biti potrebno. Mi ćemo ovdje pružiti, dakle, svu potrebnu asistenciju u smislu njihovih potrepština s obzirom da su izašli iz rata zahvaćenog područja. Osigurati im vize, osiguran im je prevoz, dakle, Qatar Airwaysom za Sarajevo i s time bi se ta misija trebala završiti uspješno, ja se nadam, naravno, nekoliko dana.
Već je počeo teći ovaj rok od 72 sata u Egiptu.
Da, pa zato je taj, da kažem, vremenski tjesnac, jer nisu sigurni u Sarajevu da li mogu obezbijediti, osigurati, dakle, pozivna pisma ili obezbijediti taj zakonski okvir putem kojih državljani Palestine mogu ući u Bosnu i Hercegovinu. Pa sada, zbog tog okvira nije se sigurno da li će ići preko Kaira ili preko Dohe, s obzirom da bi ovdje mogli ostati nekoliko dana, dan, dva, tri, pet, duže, koliko je potrebno dok se ne riješi taj zakonski osnov njihovog ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Katar je ponudio i prevoz, Katar je ponudio smještaj i u Kairu i u Dohi, dakle, i evo, mi smo, što se tiče diplomatskog posla, radili zaista svoj maksimum. Je vrlo teška, vrlo složena operacija evakuacije gdje se razgovara sa 4-5 država, sa nekoliko lokalnih faktora na terenu. Rat je, ljudi ginu i vrlo je zahtjevno bilo.
Bio je to ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Semir Halilović. Sa njim je razgovarao Andi Mioč. Slogan od rijeke do mora postao je borbeni poklič koji može uzburkati strasti Jevreja i propalestinskih aktivista nakon Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra i uzvratnog izraelskog bombardovanja pojasa Gaze. Zašto? Kao i mnoge stvari blisko istočnog sukoba, šta ta fraza znači, zavisi i od toga ko govori i onih koji slušaju. Zašto slogan od rijeke do mora podstiče gnjev i strast zbog rata Izraela i Hamasa? Pripremila Meliha Kešmer.
Od rijeke do mora Palestina će biti slobodna. Kad se tako kaže, misli se na rijeku Jordan, koja je duga oko 250 km na istočnoj granici Izraela i okupirane zapadne obale i na Sredozemno more. Slogan od rijeke do mora skandirali su propalestinski aktivisti od Londona do Rima i Washingtona. Poslije najkrvavijeg dana u Izraelu, a mnogi palestinski aktivisti kažu da je to poziv na mir i jednakost poslije 75 godina izraelske državnosti i više decenijske izraelske vojne vladavine nad milionima Palestinaca. Jevreji s druge strane to čuju kao jasan poziv za uništenje Izraela. Parolu od rijeke do mora neki su usvojili kao poziv na jedinstvenu državu na teritoriji između rijeke Jordan i Sredozemnog mora. Do 2012. godine jasno je da je Hamas preuzeo slogan u nastojanju da preuzme teritorij koji se proteže Izraelom, pojasom Gaze i zapadnom obalom. Međutim, priča iza slogana mnogo je šira i seže u prošlost. U mjesecima prije i tokom rata 1948. godine procjenjuje se da je oko 700.000 Palestinaca pobjeglo ili protjerano iz današnjeg Izraela. Mnogi su očekivali i nadali se povratku, što kažu Jevreji na slogan. Kako piše Associated Press, ako se pitanje postavi Jevrejima u Londonu što ih toliko plaši u trenutnom porastu antisemitizma, mnogi će navesti sve prisutnost spornog slogana. To je znak, kažu oni, da postoji mnogo razloga za strah. U otvorenom pismu koje je potpisalo 30 jevrejskih medija širom svijeta navedeno je da nema sumnje da Hamas potiče skandiranje od rijeke do mora, jer Palestina između rijeke i mora ne ostavlja ni jedan pedalj za Izrael. Poslije Hamasovog ubijanja civila 7. oktobra oni ne prihvataju da je to skandiranje samo antiizraelsko, što kažu palestinski aktivisti. Rashida Tlaib, članica predstavničkog doma iz redova demokrata koja ima porodicu na zapadnoj obali i jedina je u američkom kongresu koja ima palestinsko porijeklo, objavila je video 3. novembra na kojem demonstranti uzvikuju slogan. Poznata po kritikama odnosa SAD-a i Izraela, Tlaib je branila slogan. Ona je tako dobila ukor u predstavničkom domu, što je samo korak do izbacivanja. Korištenje fraze javne ličnosti može skupo koštati. U Velikoj Britaniji je laboristička stranka izrekla privremenu kaznu zastupniku Andyu McDonaldu zbog upotrebe fraze tokom mitinga na kojem je pozvao na prestanak bombardiranja pojasa Gaze. Većina u međunarodnoj zajednici podržava rješenje dvije države koje poziva na podjelu teritorija. Za mnoge, međutim, uslijed decenija širenja izraelskih naselja na zapadnoj obali, takvo rješenje dvije države nije moguće. Desničarski Izraelci su zamaglili granice između Izraela i zapadne obale, gdje sada u jevrejskim naseljima živi pola miliona ljudi. Mnogi u izraelskoj vladi podržavaju aneksiju zapadne obale, dok zvanične vladine mape često ne navode zelenu liniju na granici. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa, .org.
Kilometar i pol granice Bosne i Hercegovine čuva jedan graničar, jer je trenutno 1800 graničara zaduženo za čuvanje više od 1500 km granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Iz granične policije BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da im trenutno nedostaje 610 policajaca od više od 2400 predviđenih po sistematizaciji donesenoj 2005. godine, koju vlasti smatraju zastarelom, ali je ne mijenjaju. Od tada do danas otvoreno je desetak novih graničnih prelaza, a Zapadni Balkan i BiH postali su jedna od glavnih migrantskih ruta prema Zapadnoj Europi. Ovaj problem bi mogla riješiti Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Europske unije Frontex, koja nudi pomoć. BiH i Frontex su parafirali sporazum krajem 2018. godine, ali on je stupio na snagu zbog veta Milorada Dodika u predsjedništvu BiH, koje je ustavno nadležno za međunarodne sporazume. Priča Predraga Zvjerca.
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine trenutno nedostaje 600 policajaca i to po sistematizaciji donesenoj prije gotovo dva desetljeća, kad su migranti bili rijetkost, a zemlja imala daleko manje graničnih prijelaza. Trenutno jedan policajac čuva više od kilometar granice, pa im pomoć pruža i lokalne policije, iako to nije njihova nadležnost. Slavko Matić, član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, za Radio Slobodne Evrope je kazao da situacija nije nimalo dobra.
Problem je što dolaze godine kad mnogi granični policajci masovno odlaze u mirovinu jer se radi o ljudima koji su u graničnu policiju ušli u samom njenom osnutku 93. i 94. godine ratne, a mogućnosti nadomještaja tih koji nedostaju su takve da obučni centar može u jednom trenutku primiti samo 150. Trenutno nedostaje 600 graničnih policajaca i bit će problem početkom naredne godine ako se ne ubrza taj proces natječaja i obučavanja, da oni uopće taj broj koji je sistematiziran da mu se približe, jer bi se taj nedostatak nažalost mogao i povećati.
Granična policija već godinama upozorava na nedostatak službenika i predlaže povećanje broja, ali Vijeće ministara kao državna vlada to do sad nije razmatralo. Prema nacrtu nove sistematizacije koji je Radio Slobodna Evropa dobio na uvid, sadašnji broj trebao bi se povećati na oko 2900 policijskih službenika. Slavko Matić, član Komisije za sigurnost, kaže da nije siguran da su sve strane zainteresirane da se državna granična policija jača.
Trenutno imam osjećaj da se pomalo prešutno bojkotira i da se popuni po sadašnjoj sistematizaciji.
Državni policajci u Bosni i Hercegovini, uključujući i granične, jedini u Bosni i Hercegovini i u Europi nemaju potpisan kolektivni ugovor. Jedini nemaju ni životno osiguranje u slučaju da im se nešto desi. U sindikatu granične policije strahuju ne samo da neće doći do povećanja broja službenika, već i da će se uvjeti rada pogoršati. Dragan Matović, šef sindikata granične policije Bosne i Hercegovine.
Imamo najavi ovo da će u budžetu za institucije Bosne i Hercegovine, gospodin ministar je najavio da će biti smanjenje otprilike nekih 37 ili 38 miliona maraka. To bi se moglo odrasti tako na određene financijske nedostatke u svim agencijama na nivou Ministarstva bezbjednosti BiH. Stav sindikata granične policije je da mi nećemo apsolutno podržati pod ne znam koju cijenu, znači koja bude bilo kakvo smanjenje primanja policijskim službenicima i zaposlenim u graničnoj policiji, jer je prosto trenutna situacija takva da s ovim trenutnim primanjima zaista nismo zadovoljni.
Ako bi se novi prijedlog sistematizacije usvojio danas, sutra bi nedostajalo blizu 1000 graničara, za čije školovanje bi, sa sadašnjim kapacitetima, trebalo više od 10 godina. Pod uvjetom da bude dovoljno zainteresirani za posao gdje je osnovna neto plaća policajca oko 490 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnu Goru je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru u Njujorku predstavljala najbrojnija delegacija u posljednjih 10 godina, ali i dalje nisu poznati ukupni troškovi tog putovanja. U delegaciji su bili i predsjednik države Jakov Milatović i tadašnji predsjednik vlade Dritan Abazović. Iz institucije države predsjednika su Radiju Slobodna Evropa dostavili dokumente za troškove koji premašuju 80.000 eura, dok iz vlade nisu odgovorili. Direktor istraživačkog centra MANS Dejan Milovac u razgovoru sa Milošem Rudovićem najprije odgovara na pitanje koju su korist građani imali od puta najbrojnije delegacije u New York.
U situaciji gdje Crna Gora nikako nije bogata država, gdje imamo jako mnogo problema i gdje postoji taj novac koji bi čak i na tom simboličnom nivou se mogao mnogo bolje uložiti u odnosu na to da svi možemo da vidimo kako su se i premijer bivši i predsjednik odlično proveli u New Yorku. Svakako, znači međunarodni odnosi nešto što Crna Gora mora održava i određena vrsta tih putovanja mora da se desi. Samo je pitanje da li zaista u ovom obimu i u ovom intenzitetu koji smo imali prilike da vidimo, naravno kada je u pitanju prethodna vlada Tritena Bazevića. Smo vidjeli da gotovo ne postoji član vlade koji po nekoliko puta nije obišao dobar dio zemaljske kugle, ali zavisno se postavlja pitanje ono što odlazi nakon toga. Odnosno, nismo kao javnost mogli da vidimo šta su konkretni rezultati toga. Da li su to neki novi odnosi sa tim zemljama, da li smo negdje napredovali kada su u pitanju integracije. Svi smo vidjeli kada je u pitanju novi izvještaj da u mnogim oblasti smo i nazadovali. Ne vidimo da imamo neke nove strateške partnere koji donose se nova radna mjesta. Tako da jeste svakako pitanje šta zapravo sva potrošnja tog novca nama kao građanima donosi.
Kako ocjenjujete transparentnost prethodne vlade i kakva su vaše očekivanja od novo izabrane vlade?
Pa kada je u pitanju 43. vlada, odnosno vlada bivšeg premijera Dragana Bazovića, vidjeli smo da smo u mnogim segmentima se vratili nekoliko koraka unazad u odnosu na ono što je bila praksa čak i ove prethodne vlade, nekoliko vlada pod vođstvom DPS-a, to je da neke najosnovne informacije koje se tiču prije svega potrošnje budžeta su bile skrivane od javnosti i to je nešto što je postalo bilo imanentno vladi Abazović, naročito u ovom predizbornom periodu gdje smo vidjeli konkretne primjere da se određene transakcije isplate iz budžeta, iz budžetske rezerve kriju upravo u tim predizbornim periodima do čak i onih podataka koji negdje povlače paralelu sa onim što je radio DPS, a to su i službena putovanja i putovanja samog premijera, koja su mnoga od njih obavijena velom tajni, da mi zapravo ne znamo da li se radi o službenom putu ili se radi o privatnom putu i koliko je zapravo sve to koštalo građana. I to je neka praksa za koju su takozvani pobjednici 30. augusta obećavali da se više nikada neće dešavati, ali očigledno iz perspektive nekoga koje je u izvršnoj vlasti stvari izgledaju dosta drugačije i svo to raspolaganje privilegijima i beneficijima koje nosi izvršna vlast svakako izgledaju drugačije sa pozicije vlasti, odnosno sa pozicije nekoga koje je nekada bio sa druge strane. Tako u tom smislu nadam se da nova vlada, znači da 44. vlada neće nastaviti tu praksu skrivanja podataka i da ćemo zaista konačno dobiti i tu reformu transparentnosti izvršne vlasti, puno poštovanje i zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali i onoga što bi trebalo da budu podaci koji se proaktivno objavljuju, a to je prije svega potrošnje budžeta. I to je pitanje koje MANS pokreće već nekoliko godina unazad, da jednostavno najosnovnije informacije o tome kako se troši novac građana mora biti u svakom trenutku dostupna upravo njima koji pune taj budžet.
Iz Podgorice, Miloš Trudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije saopštila je juče da je na sastanku u vladi postignut dogovor sa predstavnicima radnika pošte nakon 3 sedmice obustave rada. Ipak, pojedini radnici pošte koji učestvuju u obustavi kažu da to nije tačno. Više o ovome zna Mila Manojlović.
U saopštenju vlade se navodi da je dogovor s radnicima pošte postignut na osnovu sporazuma koji su potpisali premijerka Srbijana Brnabić i predstavnici sindikata.
Sporazumom je dogovorena isplata jednokratne pomoći svim radnicima, izuzev rukovodstvu, u iznosu od po 20.000 dinara, najkasnije do 25. novembra.
Navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje i da je dogovoreno povećanje plata od 1. novembra ove godine svim zaposlenima u tehnologiji, u iznosu od 10%.
Dodatno povećanje plata radnicima u tehnologiji dogodit će se 1. januara i iznosit će 10%, što čini kumulativno povećanje plate u iznosu od 21% u odnosu na trenutne zarade u tehnologiji.
Navode iz vlade Srbije. Također, kako se tvrdi, dogovoreno je i uvećanje zarada svim zaposlenima u administraciji, izuzev rukovodstvo 10%, počevši od 1. januara 2024. godine. Na sastanku je, kako se navodi, postignuta saglasnost da neće biti sankcionisanja radnika zbog, kako se tvrdi, nezakonite obustave rada za sve radnike koji ispune dogovor o prestanku obustave do danas. Sa druge strane, Stefan Mitrović, radnik pošte i predsjednik sindikata Sloga u pošti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj sporazum postignut između vlade i jednog dela sindikata, koji ne predstavlja volju većine radnika pošte, odnosno nijednog radnika koji je u obustavi rada.
Mi više puta ističemo kao radnici u obustavi da ovog puta ne želimo nikakvo obojenje što se tiče sindikalne pripadnosti niti političke aktivnosti. Radnici smo po imenu i prezimenu i kao takvi smo obustavi rada na svojim radnim mestima, gde dostojanstveno iskazujemo svoje opravdano nezadovoljstvo, ukazujemo javnosti na naše probleme koje se godinama gomilaju, a za koje ni poslovodstvo ni vlada Republike za osnivač nisu imali sluha.
Mitrović ističe da je osnovni zahtev radnika povećanje zarade od najmanje 30%. On tvrdi da su iz vlade već nudili radnicima povećanje od 10%, što je, kako kaže, za njih neprihvatljivo.
Mi smo to rekli da je stvarno sramote ponižavanje, da naše bedne plate se dodatno obezvređuju iz dana u dan sa ovom inflacijom i rastom cijena. 5000 složiti se u Srbiji u 2023. godini nije ništa, ne možete napuniti jednu kesu u trgovini.
Više od 4000 zaposlenih u Pošti Srbije nezadovoljni platama i odnosom rukovodstva već 3 nedelje dolazi na posao, ali ne radi. Obustava rada je počela 24. oktobra u Novom Sadu, a proširila se po cijeloj Srbiji. Prema nezvaničnim procenama, potpuno ili delimično je obustavljen rad u preko 150 od oko 1500 pošta u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa priredila Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Janjevo, mjesto u opštini Liplja na Kosovu koje je nekada bilo poznato po trgovcima i zanatlijama, danas je pusto usled migracije zbog loših životnih uslova. Takvoj situaciji svjedoče trošne i napuštene kuće koje Evropska unija kroz projekat pokušava da sačuva od zaborava i pretvori u kulturno nasljeđe. Inače, Janjevo je nekada bilo poznato i po brojnoj hrvatskoj zajednici na Kosovu koja, prema riječima lokalnog župnika, tiho nestaje. Slušamo više u priči Sandre Cvetković.
Tišinu koja odzvanja u uskim uličicama Janjeva prekida samo zvuk zvona katoličke crkve koja datira iz 1856. godine. Ova crkva, posvećena Svetom Nikoli, mjesto je okupljanja malobrojnih pripadnika hrvatske zajednice koji su ostali da žive u Janjevu, mjestu na oko 20 km od Prištine na Kosovu. Pripada opštini Lipljani, osim Hrvata, tu žive Albanci, Turci i Romi. Na par stotina metara ispod crkve nalazi se i džamija, a Olga Glicić i Nuredin Imeri iz Janjeva u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu ponos zbog multikulturalnosti i multietničnosti.
Kad bi bilo kao što u Janjevu na Kosovu ne bi bilo problema.
Svi smo kao jedna kuća. Olga Glicić je inače zamjenica direktora osnovne škole koja radi po kosovskom sistemu. U istoj zgradi funkcioniše škola u kojoj se nastava odvija po planu i programu Republike Srbije. Nastavu po kosovskom sistemu pohađa oko 200 đaka iz redova albanske i turske zajednice, dok u nastavi na srpskom ima oko 50 učenika iz hrvatske i romske zajednice. Olga Glicić navodi da sarađuje sa kolegama iz srpskog sistema te napominje da nemaju nikakvih problema.
Ulazimo svi u ovu školu, nikakvih problema nemamo, deca su tu ispred nas, radi se, tako da politika stvarno nije u školu.
Njene reči potvrđuje i direktor škole u nastavi na srpskom jeziku Goran Janićijević. Ipak nije želao detaljnije da govori o dvojnoj nastavi unutar jedne zgrade uz obrazloženje da je na poziciju direktora došao pre 10 dana te da mu je potrebno malo vremena da se upozna sa celom situacijom. Glicić napominje i da deca iz hrvatske zajednice nakon završene srednje škole ili fakulteta odlaze u svoju matičnu zemlju ili neku drugu državu Evropske unije. Ona svoje tvrdnje potkrepljuje i činjenicom da je nekada u Janjevu bilo oko 1300 učenika iz hrvatske zajednice, dok ih je danas svega 12. Inače, do početka 90. godina u Janjevu je bilo skoro 5000 Hrvata, a danas tu živi njih 150. Ove podatke za Radio Slobodna Evropa iznosi župnik katoličke crkve Don Mate Palić. Dodaje da je okidač migracije kosovskih Hrvata bio rat u njihovoj matičnoj zemlji 91. godine. Trošne i prazne kuće širom Janjeva također svedoče o odlasku stanovništva.
Imamo jako puno praznih kuća, nešto je u centru i oko centra prodano. Ja sam nešto pokušao statistički to da vodim, da brojim, ali svaki puta mi je žalostnije, jer svake godine mi bude po jedna obitelj, dvije mi odu.
Inače, hrvatska zajednica nije ustavno priznata na Kosovu, što znači da nemaju zagarantovana prava kao druge manjinske zajednice, niti svoje predstavnike u institucijama. Župnik Don Mate Palić se sa setom prisjeća i da je Janjevo naširoko bilo poznato po trgovcima i zanatlijama.
Svaka kuća je skoro bila jedna mini fabrika, međutim danas imamo još samo 3 proizvođača od svih i oni teško opstaju jedva.
Nuredin Imeri također tvrdi da se nekada lepo živelo i da se moglo lako zaraditi jer su, kako kaže, Janjevci i njihovi proizvodi bili poznati širom bivše Jugoslavije.
14 godina sam imao, ja sam bio zaradio dinara od svašta se radilo. Lijene, tika, aluminium, kašike i viljuške su se pravili prije vode u Janjevu.
Inače, Evropska unija je 2021. godine započela realizaciju projekta očuvanja kulturne i verske baštine i razvoja turizma u opštini Lipljan. Projekat vredan oko 2 miliona eura odnosi se na očuvanje i obnovu istorijskog centra Janjeva. U ovu svrhu vlada Kosova je izdvojila 1,4 miliona. Ipak Olga Glicić ne veruje da ova obnova kuće može da vrati stari sjaj Janjevu. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Svakog 16. novembra u svijetu se obilježava Dan tolerancije. Ustanovile su ga 1996. godine Ujedinjene nacije kako bi se doprinjelo većem razumijevanju između kultura i pojedinaca. Tolerancija znači prihvatanje univerzalnih ljudskih prava, slobode i različitosti drugih. U današnjem svijetu ljudi su povezani kao nikada ranije, no to ne znači da ima više razumijevanja među nama. Vidimo to na sve strane, od ratova, ubistava i nasilja kojim svjedočimo svakodnevno. A koliko razumijevanja i tolerancije ima među ljudima danas? Moja kolegica Kristina Gađa pitala je ljude na ulicama Sarajeva. Evo šta su joj rekli Amar, Edin, Indira, Namik i Selma.
Kao narod od 100% imamo 30% maksimalno. Tolerancija znači neku ruku strpljenje, narod nema strpljenja, živi brzim životom.
Eto, baš iz svog nekog ličnog iskustva mogu reći, nekako se stvorio ta naracija, sve će to proći. Samim tim što sam na neki način i ja odgajan u jednom takvom sistemu, sve će to proći, onda imam osjećaj i vidim iz nekih svojih ličnih iskustava da za neke stvari imam i previše tolerancije za koju možda i ne bi trebao imati.
Nažalost, tolerancije sve manje i manje. Kako mi to da promijenimo? Pa eto, krenimo od svojih kolega, pa krenimo od svojih prijatelja, pod onog što nam se dešava kući, pa eto, malo da popustimo u nekim situacijama, možda bi nam svima bilo lakše.
Bez obzira što svi govore da tolerancije postoji, ja mislim da tolerancije ne postoji i da se mi u stvari varamo jedni druge, da jedno govorimo, a drugo mislimo. To je najveći problem našeg društva, što ne želimo da se bavimo konkretnim stvarima, rješavamo konkretne pitanje, otvoreno govorimo jedno sa drugim.
Danas jesmo pa tolerantni nego što smo bili možda prije 20 godina, 30 godina, tako nešto. Jednostavno je prirodno. Kad sagadaš, imamo pristup internetu, medijama silnim, vidimo svašta nešto što možda nismo mogli prije i onda tako se poveća tolerancija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, izašli su sa svog prvog sastanka u godinu dana s obećanjem da će stabilizovati odnose i sa skromnim sporazumima o borbi protiv proizvodnje fentanila i ponovnom uspostavljanju komunikacija vojski dve zemlje. Međutim, i dalje opstaju duboke razlike u pogledu ekonomske konkurencije i globalnih bezbednosnih prijetnji, pišu svjetske agencije. Dvojica lidera provela su 16. novembra 4 sata zajedno na imanju na severu Kalifornije u nameri da pokažu svetu da, iako su dve zemlje globalni ekonomski rivali, nisu u obračunu u kojem pobednik uzima sve. Jedan od najpozitivnijih momenata sastanka za Bajdena bio je da, ako je jedan od njih zabrinut, treba da uzmemo telefon i pozovemo drugog i prihvatit ćemo poziv. To je važan napredak, rekao je on na konferenciji za novinare posle razgovora. Planeta Zemlja je dovoljno velika da dve zemlje uspeju, rekao je Xi Bajdenu. Bajden je Xi-u rekao da je najvažnije da se njih dvojica jasno razumeju kao lideri bez pogrešnih shvatanja ili komunikacije. Moramo osigurati da konkurencija ne pređe u sukob. Sastanak Biden-Xi na marginama konferencije Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje ima dalekosežne implikacije za svet suočen sa ekonomskim problemima, sukobima na Bliskom istoku i Evropi i tenzijama na Tajvanu, ukazuju Reuters i AP. Biden i Xi su tokom sastanka postigli sporazum o suzbijanju nelegalne proizvodnje fentanila i ponovnom otvaranju vojnih veza, rekao je Biden. Mnoge hemikalije koje se koriste za proizvodnju sintetičkog fentanila iz Kine dolaze do kartela koji krijumčare moćni narkotik u Sjedinjene Američke Države, gde vlada kriza predoziranja tom drogom. Pored toga, Biden je rekao da su on i Xi pristali na komunikaciju na visokom nivou. Međutim, Biden je kasnije rekao novinarima da nije promenio stav da je Xi diktator, dok je Xi, prema rečima kineskog zvaničnika Bidenu, rekao da negativni stavovi u Sjedinjenim Američkim Državama o komunističkoj partiji nisu fair. Biden i Xi su ušli u razgovore kako bi izgladili težak period u odnosima koji su se pogoršali nakon što je u februaru kineski balon za nadgledanje navodno prešao preko Sjedinjenih Američkih Država, posle čega ga je oborio američki vojni avion.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.